بسم الله الرحمن الرحيم سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلام وعند هرونك سندقي سيال قضب ضعن ورك دورة مانتا إذن كوهي نوحا كمذا وراره الرعا وكسو بحي قرح ساكي كدعي حدود كمنديرا إيا بلد حاو صوماليا نوحاد مغلي دونتان دولد صوماليا ومركلي هوذي ذكي علي سيد ديارد كسعوتي هرقيسو kulan waan dhawr wanaagsan markii la dhigiisay oo duurimo qamiis ah taariikhdu waa 18 bisha koobaad ee Janaayo sanadka 2024 ka qodobada maqsheen iyo kuwa inta ka sii faafasan buu soo dhawaada warar hor dhaca ayaa ka soo baxay qarax saakay laga soo sheegay xuduudka ay wadaagaan magaalooyinka Mandera iyo sidoo kale balad xawagada Soomaaliya wariyahayaga Star FM ee Mandera Cabdiqafar Umar Ibrahim Cabdiqafar Habi ayaa faafaynay
ugu yaraan hal askari oo ka tirsan ciidamada booliska Kenya ee ka howlgala magaalada Mandera ayaa ku geeriyooday qarax saaka baare 9kii qadar 10 daqiiqo ee subaxnimo ka dhacay xadka laga gudbo ee Mandera la wadaagto balad xaawo gaar ahaan halka loo yaqaano ina baare qaraxan ayaa la sheegay in lagu soo dhaxqariyay gaari dameer siday shidaal warbixin hor dhac ah oo ka soo baxday booliska oo ay heshay warbaahinta Star ayaa lagu sheegay in qaraxu dhacay kadib markii uu gaari dameerka istaagay bar kontrol oo ciidamada booliisku ay ku leeyihiin xuduudka isla goobta uu qaraxa ka dhacay waxaa ku nafwaayay hal askari oo booliis ah iyadoo hadda lala tacaalayo xaaladooda caafimaad dhaawacyo halis ah oo soo gaaray laba askari oo kale ciidamada booliiska ayaa sheegay in ay wadaan baaritaano lagu xaqiijinayo xogta ku saabsan qaraxan iyadoo wixii intaas ka dambeeyay la adkeeyay amniga xuduudka Cabdi Qafar Umar Ibrahim Cabdi Qafar Habi warbaahinta Star ismaamulka Mandera
dowladda dhexe waxay adeegsanaysaa wasaaradda horumarinta ganacsiyada yar iyo iskaashatooyinka ee dalka ayaa lacag dhan 6.7 bilyan oo shilin u qoondeysay beeraleyda soo saara qaxwada deeqdana ayaa lagu horumarinayaa beerista qaxwada ee dalka oo dhami wasiirka wasaaradda horumarinta ganacsiyada yar iyo iskaashatooyinka ee dalka Simon ayaa xilli uu ku sugnaa ismaamulka Nandi sheegay in la dejiyay xeelado lagu wanaajinayo suuqyada qaxwaha ee wadanka wuxuu ballan qaaday inaysan sii jiri doonin dhac laga geysto qaybaha qaxwada ee wadanka taasoo qasaar u horseeday beeraleyda qaar ka mid ah siyaasiinta ismaamulka Nandi iyo wasiirka iskaashatooyinka arrimahan ka hadlayay ayaa waxa hadaladooda ka mid ah
Naomba hizi mili zetu ambayo tunaanzisha sikuwe certified ili kwamba kahawa zetu ziweze kununuliwa kwa sababu consumption ya kahawa kwa watu wa Kenya hakuna. Watu wenye wanakunywa kahawa yetu wanatoka ngambo.
Sisi tunataka direct bay ili inatoka kwa mzungu ingie kwa mfuko ya mkulima.
Hawa wakulima we are in unison ya kwamba tuwalipie 80 shillings not 40 shillings alafu hiyo ingine watakuja chukua baadaye.
Sasa tuko na bilioni 6.7 katika account yetu ya New KPCU. Na sisi tumesema kwa kilimo tumeangalia vile soko inaenda na tumeangalia vile wengine wanafanya na tumeongea na rais tukaamua tutapatia wakulima advance of 80 shillings kwa kilo moja.
Waaxda qeyraadka biyaha ee wasaaradda biyaha fayadhowrka iyo waraabka oo ayaa kulan aqoon isweydaarsi ah ku qabtay ama u qabtay bulshada magaalada Mandera ee gobolka Waqooyi Bari wariyahayaga Star FM Cabdiqafar Umar Ibrahim Cabdiqafar Habi ayaa markala qodobkan faahfaahinay.
Waxaa magaalada Mandera ka qabsoomay kulan aqoon isweydaarsi ah oo ay hoggaaminayso waaxda qeyraadka biyaha ee wasaaradda biyaha fayadhowrka iyo waraabka. Kulankan oo ahaa mid looga hadlayay mashruuca biyaha laga soo saaro dhulka hoostiisa ayaa waxaa ka soo qayb galay masuuliyiin ka socotay wasaaradda biyaha dalka iyo tan ismaamulka Mandera. Mashruucan oo maal galiyay bangiga adduunka ayaa ujeedadu tahay in la wanaajiyo helitaanka iyo maaraynta biyaha laga soo saaro dhulka hoostiisa ee gobollada kuleelaha ah ee Asalis oo ay ka faa'iideysanayaan ku dhawaad 1.5 milyan oo qof. Qaar ka mid ah shacabka Mandera ee ka soo qayb galay kulankan aqoon isweydaarsiga ah ayaa ka hadlay muhiimadda mashruucan uu leeyahay bulshada Mandera.
Ay Abdullahi Cabdi Aliira, odayaasha reer Mandera ka mid ah, odayaasha Eldas. Marka mashruucan oo hadda oo la wadaay oo seminaarkan ka socdo waa mashruuc fiican oo reer Mandera cafa suweej biyaha webiga iyo lagta biyaha si u dhaafinayso aadi aadan u anfacaysa haddii ilaahay yar haddii si fiican loo habeeyo oo loo qabto waa waxnu anfaca waay aadi aadanu anfacaysa maxaa yeel biyaha iska qulqulaay haddii lidkeeyo oo likeedka laga dhigo iyo biyahan oo suwejigan laga cagaajiyo oo wasaqdii magaalada ka baxdo aadana anfacaysa haddii shaqa laga qabto intaa shaqaalaha ilmihii inta shaqaa helaayn wax badanaa meesha kusoo kordhamay marka alxamdulilah waana anfacaysa aadi aadi biyla-aanten iyo biyahan la qulqulaay haddii la keediyo warta la agaajiyo meel kasta lagu celiyo iyo biyla-aanta madheera iyo baybigan oo iska socdo meel kasta la dhigaayo hadda meelkas jidkaas baybaa ku jira biyla-aan waay haddii la furo oo biyo laga dhigo oke waana anfacaysa ha
ibraahim axmed maxamed oo waxaa lii garanaayay jemangure bonja oo dhalinyarada ka socda marka labo maalina program meeshan oo amara nagu socoto programa mashruucda oo biyi programkan wasrab oo program oo nala sheegay dad oo marti magaalada manta nagu yimaadeen lix sano ay program meeshan ka bilaabanay rabaan programki waa biyiwa inika ree mandheera dhammaantan waa garanana biyi inaan dhib u qabn biyla-aantana iska jirta mar programka nimikaan tala fiican ay noo keeneen ceel ay qodi rabaan daams ay qodi rabaan xar iyo waxyaalan dhan ay qodi rabaan marka programkan waxa waaye labada xuduud inay sacdeenays baka xuduuda ay gaarayn meel walba ay gaarayn inika ree mandheera waa ogtiin intaasoo sano dhib biya inaan qabn marka waxaa u malaynayna programka nimikan dowladda national government inta nagu yimaadeen programka noo wadaan meel dheer inaan la gaari doono arrintan oo biyaha dhibka ka qabna ree mandheer ahaan inaan naga dhammaan doono oo mandheera county maanta oo ku farxi doonaan biyahan meel fiican inaan noo gaari doono
si kastaba ha ahaatee mashruucan oo soconayo lix sano ayaa waxaa ka faa'iidaysanayo ismaamullada mandheera wajeer gaarisa marsabit iyo turkaana cabdiqafaar cumar ibraahim cabdiqafaar habi warbaahinta istaa ismaamulka mandheera
kooxa burcadaha ayaa 150 neef oo ari ah kala baxsaday tuulada village 18 ee ku taala deegaanka hoose ee kadiiga ee galbeedka ismaamulka Laikipia wararka ayaa intaa ku dirayo in sidoo kale burcada ay la baxsatay 100 neef oo lo ah waxa dhacdadani warbaahinta u xaqiijiyay taliyaha booliska ee aagaasi sarkaalkana ayaa sheegay in la howlgeliyay ciidamo dheeraad ah oo ku raad jooga burcada si ay gacanta ugu soo dhigaan qaar ka mid ah dadka deegaanka ee xoolahan laga dhacay ayaa warbaahinta la hadlay
Tunalia mtusaidie juu kama tukifuga ni shida tunabebewa mifugo yetu tukilima ni shida mali yetu inakuliwa na wanyama sasa nauliza serikali tutafaidikia wapi
hawa wakola jinsi wameiba siku ya leo hawakuwa na haraka wameiba kwa utaratibu ni kama walikuwa na habari ya kwamba gari zote haziko gari ambayo lori inakuanga hapa haiko kifaru haiko ili ajie
lakini hauwezi kuwa atuna collaborate na wezi hauwezi kuwa atuwezi wanajificha kwako na wewe hautusaidii kupambana na hawa kwa hivyo mimi kama MCA nimesema sisi tuta conduct mkutano ya hii ward yote na lazima tufanye public participation zile decisions zinaendelea hapa lazima pia sisi tuhusishwe
Tunalia mtusaidie juu kama tukifuga ni shida tunabebewa mifugo yetu tukilima ni shida mali yetu inakuliwa na wanyama sasa nauliza serikali tutafaidikia wapi
hawa wakola jinsi wameiba siku ya leo hawakuwa na haraka wameiba kwa utaratibu ni kama walikuwa na habari ya kwamba gari zote haziko gari ambayo lori inakuanga hapa haiko kifaru haiko ili ajie
lakini hauwezi kuwa atuna collaborate na wezi hauwezi kuwa atuwezi wanajificha kwako na wewe hautusaidii kupambana na hawa kwa hivyo mimi kama MCA nimesema sisi tuta conduct mkutano ya hii ward yote na lazima tufanye public participation zile decisions zinaendelea hapa lazima pia sisi tuhusishwe
waxa maxkamada deegaanka Mvoka ismaamulka Machakos la soo taageeyay saddex sarkaal oo ka tirsan ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee GSU saraakiishan ayaa wajahaya eedeymo la xiriiro afduub loo geystay ganacsado u dhashay dalka Shiinaha ganacsadahan ayaa laga afduubtay deegaanka Malolongo ismaamulka Machakos saddexda sarkaal ayaa magacyadooda lagu kala sheegay Frederick Samuel iyo dabcan Kimweli Mosyoki waaxda dambi baarista dalka DCI dhaha ayaa laga soo xigtay in saddexda sarkaal oo ka tirsan ciidamada GSU da muwaadin kale u dhashay dalka Shiinaha iyo nin taksiilaha ayaa afduubteen ganacsadaha marka ayaa inta ku dirayo in eedaysanayaasha ay madaxa dabcan madax furasho ka codsadeen ganacsadaha u dhashay dalka Shiinaha ganacsadahan ayaa markii dambe xurriyadiisa dib u helay DCI da ayaa sheegtay in lagu raajoogo taksiilaha iyo eedaysanaha Shiinaha u dhashay baaritaan la sameeyay ayaana lagu ogaaday in tuhmanaha u dhashay Shiinaha ay wali baxsadka u xiriir joogtaa la lahaa saraakiisha la xiray diisi aydaha ayaa maxkamadda ku codsatay in muddo dheeraada xabsiga lagu sii hayo saraakiisha si baaritaanada markaasi la wado loo soo gabagabeeyo ama markaasi dabcan loo soo dhameystiro.
Sideetan iyo sagaal dhibic shan Star FM Galgaduud.
Hay'adda duulista rayidka Soomaaliyeed ayaa sheegtay in maanta diyaarad labaad ay ka celisay hawada Soomaaliya taasi oo ku socotay dhanka Hargeysa. Diyaaradan waa hay'ad xamuul ayaa waxay sheegtay in laga leeyahay dalka Thailand ayna markaasi ku diiwaan gashanay nambarka BGJ sumadda BFJG taasoo isku dayisay inay markaasi dabcan u kala duusho Sharjah iyo Hargeysa. Sababta ayaa waxay hay'addu ku sheegtay in diyaaraddu ay sheegi weysay macluumaadka xamuulka ay wado kadibna sidaa darteed looga celiyay hawada Soomaaliya. Dhawaan ayaa ahayd markii hay'adda duulista ama dawladda Soomaaliya ay sheegtay in diyaarad kale oo Itoobiya laga leeyahay oo fasax la'aan ku soo gashay hawada Soomaaliya una socotay Hargeysa dib loo celiyay. Waxay dawladdu wacad ku martay in diyaarad dambe oo aan ruqsad ka haysan dawladda Soomaaliya soona gashay hawada Soomaaliya aanan dabcan aynan soo geli karin, sidoo kalena dib loo celin doono oo aynan u suurageli doonin in diyaaradaasi ay soo gasho gudaha dalka Soomaaliyeed. Dhankaasi ceel bardana waxaa markaasi la soo sheegayaa in shil qasaare geystay uu halkaasi ka dhacay. Wararka ka imaanaya degmada ceel barde ee gobolka Bakool waxay sheegayaan in barqinimadii maanta uu shil dabcan ay shil ku gashay diyaarad ay shil ku gashay garoonka diyuuradaha ee dabcan deegaankaasi ceel barde. Diyaaradda shilka gashay ayaa la sheegay inay dabcan u rarnayd hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan cuntada ee WFP, waxaana diyaaraddu siday gargaar loogu talagalay dadka degmadaasi oo ay ka qaaday garoonka diyuuradaha Cadde ee Muqdisho. Shilka diyaaradda ayaa warar horraac waxay sheegayeen inuu yimid kadib markii diyaaraddu ay ku timid cilada ayna u bixi waayeen lugaha xilli ay degaysay, isla markaasina ay ku dhacday dhismo u dhow garoonka. Mareeyaha garoonka diyuuradaha ee degmada ceel barde Cabdi Fataax Kaydsane ayaa warbaahintu sheegay in diyaaraddu ay ku dhacday meel ka baxsan garoonka isla markaasina uu ku dhintay. Shilkaasi hal qof oo ka mid ahaa dadkii diyaaradda la socday. Wararku waxay intaa ku dariyaan in qofku ku dhintay shilka diyaaradda uuna markaasi yahay duuliyaha diyaaradda waday, waxaana diyaaradda shilka gashay la socday afar qof oo ka tirsan shaqaalaha hay'adda WFP kuwaas oo shilka ka badbaaday. Ma jiro wax war oo ka soo baxay dhanka dowladda federaalk ee Soomaaliya oo ku aadan shilka diyaaradeed ee maanta ka dhacay garoonka diyuuradaha ee degmada ceel barde ee markaasi gobolka Bakool Soomaaliya. Isla wararka Soomaaliya ayaan dhegeystayaal weli ku guda jirnaa oo aad dhegeysanaysaan. Dhanka iyo Muqdishona, gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada caasimadda ah ee Muqdisho ayaa maanta dhagax dhigay dhismaha hirgelinta biyo mareenka iyo nadaafinta biyaha qashinka ee garoonka diyuuradaha Dancadde, kaasi oo ka qayb ah qorshaha wax ka qabashada bulaacadaha magaalada Muqdisho. Munaasabadda dhagax dhiga ayaa waxaa goobjoog ka ahaa gudoomiye ku xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka Banaadir Xasan Maxamed Jimcaale, gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir Maxamed Axmed Diiriye Yabo, gudoomiye hay'adda maaraynta masiibooyinka qaranka Maxamuud Macalin Cabdulle, maraya ku xigeenka garoonka diyuuradaha Dancadde, gudoomiyaha degmada Waaberi Maxamed Sheikh Siid iyo marti sharaf kale. Dhankiisa, gudoomiyaha maaraynta masiibooyinka qaranka oo dhagax dhigani ka mid ahaa dadkii ka hadlay ayaa bogaadiyay arrinka isagoo bulshada degan hareeraha wabiyada Juba iyo Shabeel looga digay biyo badan oo sheegay in dowladda Itoobiya ay ku soo furtay wabiyadaasi. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada caasimadda ah ee Muqdisho ayaana dhankiisa sheegay in dowladda hoose ee xamar ay ka go'an tahay sidii sanadkan 2024 xal waara loogu heli lahaa bulaacadaha iyo biyo qaadyada magaalada Muqdisho.
iyadoo runtii maanta aan u taagannahay dhagax dhiga bulaacaddan ka baxaysay driportiga dhanka galbeedka airportka, runtii lagu xiri doonaa badda taqriiban gaarayso 2 kilomitir in ku dhow. Annagoo rajaynaya insha allahu tacaala mashruucan inuu noqdo mashruuc xalliyo musiibadii bini aadanimo ee ka taagnayd meeshan iyada ah iyo xaaladii environmentiga ahayd ee runtii dhibaatada runtii ka taagnayd oo haddaba aan u adkaysan lahay urteeda.
Sanadkan waxaan rajaynaynaa inuu noqdo sanadka dibudhiska iyo dayactirka bulaacadaha inuu noqon doono hadduu Ilaahay yiraahdo. Duqa magaalada aragtidiisi ahayd $1 dalkaada ku dhiso, halkaas in loo soo wareeji doono hadduu Ilaahay yiraahdo.
Dowladda Itoobiya oo aad aragteen cadowtinimada iyo culayska hadda ay ummadda ku hayso waxay maalmaha dhoweyd ay bilowday inay soo fasaxdo daamam waaweyn oo biyo ugu xiraayeen inay ummadda Soomaalida kusoo deyso. Waa ogtihiino hadda ayaan runtii ka badbaadnay marxalad runtii cilniyanadu ay sababto fatahaada heeday ummadda webiyada goomankeeda degan. Waxaan rabnaa arrintaasi runtii inay ka dignoodaan.
Qorshahayna sanadkan 2024 xoogga waxaan saari doonaa maaraynta bulaacadaha, laakiin kuwii laga dhawaajiyey bulaacadaha korkooda nafta ka raadiyey iyo kuwa guryaha dhaadheer inta dhistay biyo isaga soo xiranaya suujada oo aanu meeldayaynin waxaan rabnaa inay ka fikiraan waxa ay soo gudbinayaanba soo daynayaan ay leeyihiin maaragtay xamar raac waddadan sii raac ay iska leeyihiin inay u meel dayaan aan rabnaa wasaqdaasi dadkaas inay u meel dayaan
wafdi uu hogaaminaya agaasimaha hay-adda sirdoonka maraykanka ee c i a william joseph ayaa booqasho ku yimid magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya waxaa markaas uu la kulmay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud agaasimaha sirdoonka iyo nabadsugidda qaranka mahad maxamed salaad kulankan oo ka dhacay garoonka diiradaha dancadda ee muqdisho ayaa waxaa looga hadlay arrimaha iskaashiga amniga labada dal iyo la dagaalanka waxaa loogu yeero argagixisada maraykanka ayaa waxay soomaaliya ka jooga boqolaal askari oo ciidanka dowladda ka taageera tababarada qalabka sadka iyo howlgallada ka dhanka ah kooxda al-shabaab golaha wasiirada xukuumadda ah ee jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa maanta yeeshay kulankoodii toddobaadlaha ahaa waxayna soo dhaweeyeen go-aan ka soo baxay shirka aan caadiga ahayn ee ururka jaamacadda carabta kaasi oo ku saabsanaa taageeridda madax bannaanida gobonimada iyo midnimada soomaaliya shirkana uu guddoomiyey ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya xamse cabdi barre ayaa loogu meelmariyey siyaasadda qaran ee badqabka iyo caafimaadka goobaha shaqada iyo heshiiska isafgarada u dhexeeya dowladda soomaaliya iyo cumaan golaha ayaa warbixina la xiriira amniga iyo difaaca guud ee dalka waxa uu ka dhageystay taliyaha ciidanka booliiska soomaaliya iyo nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka iyagoo oo golaha faahfaahin ka bixiyay howlgallada socda ee difaaca dalka sugidda amniga xasilinta iyo ciribtirka kooxda al-shabaab sida markaasi war qoraal ay soo saareen ku sheegeen golaha wasiirada ayaa ansixiyey soo jeedinta wasaaradda maaliyadda ah ee magacaabista marwe fatxiya maxamed yuusuf oo ka mid noqonayso xubnaha maamulka guddiga sare ee bangiga dhexe ee soomaaliya dhismaha dekedda ugu weyn puntland ee kamid ah maamul goboleedyada soomaaliya ayaa wejigeedii koowaad lasoo gebagabeeyey waxaa lagu wadaa in wejiga labaad ee dhismaha iyo ballaarinta dekeddaasi la bilaabo wasiirka dekedaha puntland ayaa sheegay in maanta ay lasoo gebagabeeyey wejiga koowaad ee qoditaanka dekedda boosaaso ee xarunta gobolka bari
kadib magaalada boosaaso sidekay shaqadu ka socotay expansionka 150ka ah waxaa halkan nagula sugan maamulkii tikada dhanka customka iyo taliyaha ciidanka iyo dhammaan waxa weeye qaybta operationka waxaan ku faraxsannahay maanta inaanu mar labaad isugu soo noqonno sida aanu ku ballansanayn dhagaxdhigii tikada oo ahaa 25kii bishii koowaad 2022 in maanta 2023 in maanta maaragtay ballantu siday ahayd oo xukuumaddu hogaaminayo madaxweyne sida cabdullaahi dani aanu ballan qaadnay in dhammaanayso muddo sanad gudihiisa maanta waad aragtaan alxamdulillah rabbil caalamiin waxaanu daah furaynaa oo aanu 18kii bishii koowaad 2024 aanu maanta mar labaad daah furaynaa xafaaraddii darajinkii tikada oo qoditaankii jarnalka maadaama la gebagabeeyey 150ka ugu horreeyay wejiga koowaad ahaa waxaan kaloo rajaynaynaa insha allaahu inaanu bilowno wejigii labaad oo 350 mitir ah oo dhanka xeebta master blankii ballaarinta tikaduna sida ku calaamadsan oo aanu ku dhejin doono boor tikada horteeda sida ballantu ahayd waxaanu rajaynaynaa insha allahu inaanu guda gallo furitaanka wejiga koowaad oo 150kan mitir aad aragtaan sida ballantu ahayd waxyaaba fara badan oo shuruucda tikada waxya badan baa iska bedeli doona tikadu waxay u shaqayn doontaa heer caalami sida standardka tikadaha caalamka ay u shaqeeyaan ganacsatadii aanu ka wada fariisannay bilowgii shaqadan tikada waxna kala dega waxna ka rara ballantayadu waxay ahayd insha allahu markaanu dhammayno wejiga koowaad inaanu isu nimaano shuruucda tikada lagu dabakhayana inay nala arkaan in aanu standard tikadaha caalamka ay la mid noqoto tikada boosaaso ay dabakhaan xukuumadduna ay garwadeen ugu tahay oo hormood ugu noqonayso insha allah haddii ilaahay yidhaahdo waxaan kaloo ilaahay mahadiisa inta tikadu dhismuhu ka socday oo ballaarintu ay ka socotay in iyaduna ay rarkii iyo dejintii tikadu aysan waxba iska dhimin ay laba jibaarantay waxaa kaloo ilaahay mahadiisa inta tikadani ay shaqaynaysay in la xuso inaan wax maaragtay tikadani dhanka sugidda ammaanada iyo amniga inaan wax dhibaato ah oo tikadani micnaheedee ka soo noqday aysan jirin wax lagu xaday baan jirin crime ka dhacay oo maaragtay weyn baan jirin runtii waa ilaahay mahadiyo wax ilaahay loogu xamdi noqo weeye waajibaadka shaqo ee institutionada tikada ka howlgala mid walba dhinaciisa wuxuu isu u taagnaa si maaragtay laba jibaaran ayuu u shaqaynahayay waxaanu guntiga dhiisha isaga dhignay dhismihii tikada wejiga koowaad inaysan saamayn dejinta iyo rarka tikadan maadaama ay tahay tikada isticmaalaan dhammaan geeska africa gaar ahaan waxa weeye central soomaaliya iyo ethoobiya intuba waa ilaahay mahadiis waxaan maanta mar labaad ugu bishaaraynayaa ummadda reer puntland in xukuumaddii abaalka markii ballanqaadkii madaxweyne Sii Cabdullaahi Dani abaalkeedina ay gudeen waxa weeye reer Boosaaso iyo reer Puntland iyo reer Bari intuba waxa Ilaahay mahadiisa in madaxweynaha loo cusboonaysiiyay shan sano cusub si tikada wajiga saddexaad wajiga labaad oo 350 mitir ay u hirgasho waa Ilaahay mahadiis muddo ayaa dadku waxay lahaayeen lagu ma celin wixii ay abaal u lahayd maanta se waxa hormood u noqday madaxweyne Sii Cabdullaahi Dani aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxaan rabaa mar labaad iyo mar saddexaad baan umada reer Puntland ugu bishaareeyo in maanta aanu daah furayno xafaaradii qodistii tikada oo baahi weyn ay u qabeen ganacsatadu waxaan rajaynaynaa insha Allah in terminal containeriski iyo qalabku waaweyn oo dhan ay tikadu iman karaan oo mataqaanay ay insha Allah markaan u daah furro
afiyeenka ciidanka booliska Soomaaliya Saadiq Aadan Cali Doodishe oo warbaahinta la hadlay shir jiraaydna uu qabtay Muqdisho ayaa sheegay in gacanta lagu soo dhigay dadkii ka dambeeyay weerarkii dhagaxaanta loo adeegsaday 12-dii bishan lagu qaaday bas ay saarnaayeen ciyaartoyda Koonfur Galbeed afiyeen Doodishe ayaa sheegay in dalka dadkani lagu soo qabtay howlgal iska kaashadeen ciidamada booliska iyo niso oo ka dhacay gudaha Muqdisho dadkan oo ka kooban 12 iyo koox ruux oo saddex ka mid ah ay yihiin dumar kuwaas oo lagu tilmaamay afiyeenku inay yihiin kuwii sida gaarka ah loogu tuhmay weerarkii lagu qaaday xurka Koonfur Galbeed xilli ay ku sii jeedeen hoygay ka degan yihiin Muqdisho waxa sidoo kale afiyeenku ugu baaqay mas'uuliyiinta dawladda iyo ciidamada dawladda ee garoonka u daawashatagayo inay u hoggaansamaan awaamiirta garoonka isagoo ciidanka uga digay inay la saftaan cid gooni ah inta ciyaarahaas ay socdaan afiyeenka booliska ayaa sidoo kale sheegay in la dajiyay qorshaha xasilinta amniga garoonka kubadda cagta ee Muqdisho isla markaasina inaan dib dambe u dhici doonin waxyaabaha markaas la diga ku noqon karo amaanka afiyeenku arinta ka hadlay xadalaysi kamida
Baaris shanta ciisho haydaha amaanka iyo dabagal dheer oo sameeyeen ayaa gacanta lagu soo dhigay eedaysanayaashaas waxana cadeyn iyo marqaati ku filan loo hayaa in ay qayb ka qaateen falkaas isla markaana ay ahaayeen dadkii falka geystay kula eedaysan falka iyagoo waliba qaraalkooda goob joog la hoojaagay ciidanka booliska Soomaaliyeed gaar ahaan saldhiga booliska degmada Warta Nabad ee gobolka Banaadir ayaa u furay gal dacwadeed lagu eedeynayo eedaysanayaashaas waxana la horgeeyay maxkamadda awoodda u leh maxkamaduna xilliga ay ugu talagashay mu qorsheeyso ayaa go'aan ka soo bixi doona laakiin waxaan umada Soomaaliyeed iyo cidii kale dareenaysa u sheegayna sanaysha gacanta lagu dhigay guud ahaan dalalka kale ee dhigeena ah ama caalamka intiisa kale marka ciyaaro noocaan oo kale ta ay dhacayaan waxa amniga lagu sugaa 200% oo ah taageerayaasha garoonkaas ciyaaraha daawanaya 200% ayaa amnigooda lagu sugaa stadio Muqdisho 8,000 oo hore loo ciyaaray Maxamed Ulba kasoo qayb galiyay 65,000 ilaa 70,000 oo dadyo Soomaali ah oo isugu jira taageerayaal ciyaaryahanno daawadayaal iyo howlwadeena kale oo goobta ka shaqeynaya hase yeeshee tirada ciidamada amniga halka ka howlgalayay aad ayay u yaraayeen ama tir ahaan uma dhigmin 200% ka xataa loo qorsheeyay waxaa lagu wargelinayaa bulshada Soomaaliyeed ee jacal isboortiga isla markaana diyaar u ah in saddex galka bulshada sare loo qaado meel isboortigana lagu wargelinayaa isla markaana danaynaya ciyaarahaasi in amniga ciyaaraha ee sugista ciyaarahaas ama kulamada ciyaaraha gacanta lagu qabtay isla markaana waxaan rajaynaynaa inaysan dhici doonin wixii tabashooyin ee hore u dhacay gaar ahaan taageerayaasha daawadayaasha ciidamada amaanka iyo howlwadeenada waxaa la farayaa inay u hoggaansamaan awaamiirta hay'adaha amaanka ee goobta ku shaqada leh ama ka shaqeynaya si gaar ah mas'uuliyiinta dowladda ee iyagoo isticmaalaya shaarkooda dowladeed ku imaanaya loona ogolaaday inay goobta soo galaan loona ogolaaday inay gaadiidkooda ku soo galaan ama shaqsiyo si xurmad ah ay ku soo galaan inay u hoggaansamaan faritaanada hay'adaha amaanka lala shaqeeyaan ciidamada aan ku shaqada lahayn goobta oo ahayn kuwa shaqada loo xilsaaray ee iyagoo hubkoodii iyo qalabkoodii wato goobta imaanaya waxaa laga mamnuucay inay yimaadaan goobta si amniga goobta loo sugo sidoo kale ciidamada iyagoo uniformkoodii hubkoodii wata la kala safanaya xulalka isla markaana loolaya calaamadii bulshadii taageerayaashiina la kala safanaya iyagana waxaa fariin cad dalka laga gaarsiinayaa inay mamnuuc tahay loona aan ogolayn sida qawaaniinta iyo shuruucda dalka u yaalla ay qabaan gaar ahaan waxaa la toogsan doonaa sharciyada dalka u yaalla oo sharciga nabadgelyada guud uu ku yahay iyo sharciga xeerka ciqaabta ama xeerka ciqaabta ciidamada qalabka sida oo qamaraya ciidamada la kala safanaya taageerayaasha ugu dambeyn taageerayaasha oo ah dadka ciyaaraha jecel ee goobta isugu yimid waqtigoodii qaaliga ahna u soo huray sidaas oo kale waxaa la farayaa ama laga dalbanayaa inay la shaqeeyaan hay'adaha amaanka
mudanayaasha baarlamaanka dalka Turkiga ayaa waxay si wada jir ah u codeeyeen mooshin uu markaasi madaxweynaha dalkaasi Rajab Tayyip Erdogan u horgeeyay xildhibaanada dalkaas mudanayaasha ayaa ansixiyay codsiga madaxweynaha ee ahaa in muddo hal sano loo kordhiyo howlgalka ciidanka badda Turkiga ku sugan xuduud badeedka Soomaaliya gacanka cadmeed iyo badda carbeed xilli dabcan howleedka ciidankaasi ayaa wuxuu ku ekaan lahaa bisha soo socota ee Febraayo 10-keeda ee sanadka 2024 si kastaba waa markii 14-aad ee xildhibaanada dalkaasi kordhin u sameynayaan howlgalka tan iyo ansixintii koowaad ee uu sameeyay howlgalkaasi bishii Febraayo 10-keedii sanadkii 2009-kii hoggaamiyaha mucaaradka ee Uganda ahna musharrixii hore ee madaxweynaha Bobi Wine ayaa sheegay in qamiista booliska isku dabcan geedaameen hoygiisa ayna xabsi dabcan xabsi guriga ku jiro ka hor mudaharaadii la qorsheeyay siyaasiinta mucaaradka ayaa maanta oo qamiisa qorsheeyay mudaharaadii ay kaga soo horjeedaan xaaladda xun ee wadooyinka dalka Uganda oo maalmaha soo socda martigelinaysa laba shir madaxeed oo caalami ah wuxuu markaasii dabcan oo weyn oo markaasii ah fanaan isku bedelay siyaasi ayaa sheegay in booliska iyo militeriga ay u diideen inuu ka soo baxo gurigiisa oo ku yaala magare waqooyiga caasimada dalkaasi Kampala qodobkaasi ayaa ugu dambeeyay dibadeed gudahaan warkii dowlad kala socoteen idaacad istaay fimcodka gobolka waqooyi bari anigu waxaan dugreeyaa warkii akhriyay maxamed axmed qaliif iyo maxamed cali madoobe ayaa iska kaashaday soo saarida warka abdullahi tabanana way noo farsameeyay cid warkiga isagu waxay dib u gali karaan website-ka idaacad www.istaayfm.co.ke